tervetuloa kuuntelemaan Kirjakäteen podcastia. Mä olen Elsi.
Ja mä olen Elisa. Ja tänään me juhlitaan meidän 2-vuotissynttäreitä. Voitko uskoa, että meillä on 2 vuotta podcastin pitämistä takana?
No tavallaan joo ja tavallaan ei, koska tuntuu, että 2 vuodessa on tapahtunut ihan hirveästi, mutta sitten toisaalta tuntuu, että vastahan sä sait tämän ajatuksen podcastista hiihtolenkillä.
No näinpä. Mä oon aika ylpeä meistä, että me ollaan tuotettu yli 40 jaksoa asiaa lukemisesta ja lastenkirjallisuudesta, että se tuntuu itse asiassa niin kuin aika isolta saavutukselta.
Joo, ja mä muistan, kun jossain kohti me mietittiin, että miten meillä ikinä riittää juttua tässä podcastissa. Että varmaan tämä 1 kauden juttu tai ehkä 2 kauden juttu, mutta niin sitä aina vaan riittää, sitä tarinaa ja asiaa ja ihania kirjoja.
Niin, ja sitten kirjoistahan se varmaan lähtee oikeasti, että jatkuvasti tulee kuitenkin uusia kirjoja, joista tekee mieli puhua. Ja kyllä mä mietin, että onhan se silleen, että sä opit sitä, mitä sä teet. Että mä muistan hämärästi sellaisia aikoja muinaishistoriassa, kun musta tuntuu, että mua vähän hävettää olla äidinkielen opettaja, kun mä tunnen niin huonosti lasten ja nuorten kirjallisuutta. Tiedätkö, että mä tiedän vaan ne, mitä mä oon lukenut, mutta mä en ole silleen laajasti perehtynyt kenttään.
Saan kiinni tosta ja on ollut kyllä ihanaa just se, että nyt on todellakin tosi perillä kaikesta kirjallisuuteen liittyvästä, kun puhutaan lasten ja nuorten kirjoista. Ja se on aika kivaa ja innostavaa.
Kyllä, ja musta on ihan mahtavaa olla osa kirjagramia tietyllä lailla, koska sehän on ollut se aarreaitta ja ikkuna tavallaan kaikenlaisiin lasten ja nuorten kirjoihin ja myös ihmisiin siihen verkostoon, joka on kotimaiset lasten ja nuorten kirjailijat ja bloggaajat, podcastaajat, somettajat. Että tavallaan on aika iso media, joka elää Instagramissa ja pyörii meidän mahtavan kirjallisuuden ympärillä.
Mä muistan sen oikeastaan silloin, kun me perustettiin meidän Instagram-tilikin, että kun se alkoi aukea se maailma ja pääsi sisälle sinne ihanaan pehmeän kirjallisuuskuplaan, niin jotenkin se oli aika ihmeellistä. Mä toivon, että mahdollisimman moni löytäisi tänne samaan kuplaan meidän kaikkien kirjavaikuttajien kanssa.
Tänne kuplaan mä erityisesti tietysti kutsuisin kaikki ne vanhemmat, jotka tuskailee sen lapsensa lukemisen kanssa. Että jos miettii itse sitä, että tavallaan tämä lähti vähän semmoisesta vertaistukiajatuksesta, kun oli niin epätoivoinen olo sen suhteen, että lähteekö se lukeminen ikinä ja onnistunko mä oman lapsen kohdalla niin kuin siinä, mitä mä teen päivätöikseni. Mutta nyt kun katsoo sitäkin matkaa 2 vuotta taaksepäin, niin jos jossain vaiheessa tuntuu, että tämä ei niin kuin koskaan etene, niin ihan hirveästihän on itse asiassa menty eteenpäin. Ihan hirveästi on ollut semmoista kasvua ja kehitystä ja nyt on löytynyt niitä kirjoja, mitä lapsi rakastaa ja mistä hän tykkää ja semmoista omaa lukijuutta. Niin ehkä sitä haluan silleen pysähtyä fiilistelemään, että jos tämä on podcastin 2-vuotissynttärit, niin tavallaan tämä on mun esikoisen lukumatkan 2-vuotissynttärit, koska kun me aloitettiin tämä, niin hän oli ekalla luokalla ja otti niitä ensimmäisiä askelia ja nyt hän on kuitenkin jo sujuvasti ja innokkaasti lukeva 3-luokkalainen. Niin se tuntuu kyllä aika hyvältä.
Ihan totta. Onhan tässä matkan varrella nämä lapsetkin kasvaneet ja lukius ehkä vähän täällä meidän päässä pikkasen vaihdellutkin sillain aaltomaisesti. Mulla oli 2 vuotta sitten 4-luokkalainen ja 6-luokkalainen lukija ja nyt sitten kun he on 6. ja 8. esiteini ja teini, niin tässä on ollut myös semmoisia aallonpohjia matkan varrella. Mutta ehkä samojen asioiden kanssa toisaalta mä sitten edelleen painin. Alkuunhan mä ajattelin sitä, että lapset ei lue tarpeeksi ja tarpeeksi hyviä kirjoja ja motkotin sitä äänikirja-asiaa. Mutta olen kääntänyt kelkkani ja arvostan kirjallisuutta kaikissa muodoissansa ja ihailen kyllä sitä hetkeä aina, kun lapset saa myös sen kirjankin käteen. Mutta se ei meillä välttämättä ihan automaattisesti tapahdu. Että siinä, mitä isommaksi he kasvaa, niin sitä enemmän on ollut sitä vääntöä myöskin. Pakko myöntää. Mutta sitten toisaalta, kun se onnistuu, niin se onkin sitten suuren juhlan tuntu aina.
Voidaanko me jotenkin päätellä tästä, että lapsen lukijuuden kultakausi ajoittuu 3.–5. luokkaan? Sitä ennen sotkee puutteellinen lukutaito ja sen jälkeen murrosikä.
Joo. Kyllä se näin taitaa olla. Katsotaan, miten käy sitten kohta. Tosin meillä on näitä valonpilkahduksia nyt, kun teini on päässyt sinne elämäkertojen ja tämmöisen elämäntaito-oppaiden äärelle, että ehkä se vaan on just se, että löytyy se oikea kirja. Ja se oikea kirja vaihtelee, mistä se löytyy milloinkin. Genre, laji, muoto, se vaihtelee. Se on ehkä se tärkein oppi tässä 2 vuoden aikana, mikä on jäänyt itselle käteen.
Mulle ehkä tärkein oppi on ollut se, että koko perhe tekee sen lukemisen. Että jos sä haluat, että lapsi lukee, niin kaikkien perheessä pitää lukea. Että mä mietin meidän perheessä esimerkiksi tämän 2 vuoden aikana, niin kaikkien lukeminen on jotenkin vähän salakavalasti lisääntynyt. Ja se näkyy ehkä myös meidän somevinkkeissä, että sinne lipsuu nyt myös näitä aikuisten kirjojen vinkkejä. Lukuhaasteet on yhteisiä aikuisten ja lasten välillä. Miehelle mä ostin joululahjaksi vuosi sitten lukulaitteen. Mä nyt edes muista, mikä se oli. Ja hänellä sitten taas se kirjojen lukeminen räjähti sen myötä, että oli se sopiva lukulaite, mihin sai ladattua ne omat enkunkieliset lempparikirjat helposti luettavaksi. Niin se on ollut mulle niin kuin henkilökohtaisesti arvokasta, että meillä molemmat aikuiset on lukevan aikuisen malli. Ja toisaalta sitten se on ehkä se sanoma, mitä mä haluan levittää muille vanhemmille, että jos sä haluut, että lapsi lukee, niin sun täytyy itse myös lukea ja sun täytyy itse myös sanottaa ääneen, että sä pidät kirjoista. Se on se, mikä sit kantaa oikeasti hedelmää ja tekee siitä sun viestistä uskottavan, kun sä sanot lapselle, että lukeminen on tärkeää.
Toi on todella totta ja pätee myös koulumaailmassa. Eli ihan samalla tavalla siellä koulussakin sitten kannattaa lukea oppilaille ääneen, kannattaa lukea yhtä aikaa oppilaiden kanssa. Sitä lukevan aikuisen mallia ei kannata väheksyä laisinkaan. Yksinkertainen, mutta valtava merkityksellinen tapa vaikuttaa lasten ja nuorten lukemiseen.
Mä sanoisin, että meillä on tänään myös esittelyssä sellaisia kirjoja, jotka on nimenomaan tehty yhdessä luettavaksi ja joilla on erityisiä merkityksiä sen takia, että niitä luetaan nimenomaan aikuinen ja lapsi yhdessä. Pedagogisia, hyviä, mahtavia lastenkeskuksen lastenkirjoja. Ja tämä jakso on tehty sillä tavalla kaupallisessa yhteistyössä lastenkeskuksen kanssa, että me saadaan arpoa teille näitä kirjoja, mitä me tänään esitellään. Joten nyt korva tarkkana, koska tulee erinomaisia kevään uutuusvinkkejä.
Oi että, mistäs me Elisa aloitetaan? Aloitetaanko sieltä perheen pienimmistä?
Näinhän me ollaan klassisesti tehty.
Ja mitäs sitä hyvää vaihtamaan?
Perheen pienimmistä, kun puhutaan, niin mä kuulin Elsi, että sä olet saamassa perheen lisäystä, et itse, vaan silleen tätimäisesti. Onko näin?
Kyllä, todellakin. Aivan mahtavaa. Mun rakas kummityttöni, siskoni tytär, saa esikoisensa tuossa toukokuussa ja tää on sellainen, mitä me kyllä koko suku odotetaan innolla ja lämpimästi. Ja mä erityisen suurella innolla sen vuoksi, että mä näen tässä mahdollisuuden aloittaa kirjallisuuskasvatuksen taas alusta. Ja tätähän mun kummityttöni ei vielä tiedä.
Musta se on kauhean kätevää, että kun meidänkin kuopus on nyt 4, että me saadaan tämmönen niinku oheislapsi, jonka kautta voi testata taas näitä perheen pienimmille suunnattuja kirjoja.
Todellakin.
Ei tarvinnut itse tehdä lisää.
Tää on todella näppärää. Ja mä uskon, että tää tulee olemaan aika ihanaa ainakin mun mielestä. Nähtäväksi jää sitten, missä vaiheessa kummityttö sulkee oven ja ikkunat ja kännykän ja kaikki välineet, kun kirjaa pukkaa.
Ehkä sun pitää ensin ostaa ristiäislahjaksi kirjahylly lastenhuoneeseen ja sit sä voit aloittaa.
Hei, ihan loistava idea. Ja sinne kirjahyllyhän löytyisi just esimerkiksi lastenkeskukselta varmasti hyvää ensiluettavaa tämmöiselle ihan pienelle tirpanalle ja nimenomaan niihin vanhemman ja vauvan yhteisiin lukuhetkiin.
Tämä on sellainen asia, mitä tulee ehkä vähemmän ajateltua, mutta kotimaiset kustantamotkin on vähän erikoistuneet eri asioihin ja eri ikäluokkien kirjoihin esimerkiksi. Ja lastenkeskus kyllä briljeeraa tällä pienten lasten osastolla, että sieltä löytyy valtava määrä ihania ensikirjoja ja varhaiskasvatusikäisten kirjoja. Ja kyllähän sieltä nyt on pakko nostaa tämä Äkkää ja tökkää, ei sille mitään voi.
Mua niin harmitti silloin, kun mä ensimmäistä kertaa kuulin näistä kirjoista, että mä en ole niitä omien lasteni kanssa päässyt käyttämään, mutta kuten jo todettiin, uusi mahdollisuus edessä.
Kyllä, ja nyt on ilmestynyt huiman jännittävä Äkkää ja tökkää yöllä, mikä tietysti heti tekee vaikutuksen, koska se tapahtuu pimeällä ja tutkitaan yöllä tapahtuvia asioita. Ja erityisesti meillä on ainakin kiinnostanut nämä kaupunkikuvat, missä näkyy, mitä ihmiset tekee yöllä tai mitä eri ammatteja harjoitetaan yöaikaan. Ei toi kuulostaa pahalta. Sairaanhoitajat, lääkärit, postinjakajat, leipurit.
Mitä näitä nyt on? Mutta yö on inspiroiva aihe ja salaperäinenkin jollain tavalla. Niin varmasti kiinnostaa pieniä.
Kyllä, ja vaikka tämä ei mikään ihan suoranainen ensikirja olekaan, niin Äkkää ja tökkää -kirjat on mun mielestä sarjana sellainen, mitä mä lähtisin ostamaan jo ihan vauvaikäisellekin lapselle, koska lapsethan aivan ensimmäisenä rupeaa hahmottamaan voimakkaita kontrasteja ja värejä, ja tässähän on hyvin graafinen kuvitus. Riku Ounaslehto piirtää hyvin selkeätä graafista ihmishahmoa, eläinhahmoa, ja myös väripaletti on mun mielestä sillä tavalla kirkas, että ne värikontrastit on tosi hyviä. Ja niin kuin mä oon aina sanonut, niin tätä kirjaa voi lukea tosi eri ikäisten kanssa eri tasolla. Ja sitten kun ne sivut on myös erittäin kestävää pahvia, että vaatii ihan niin kuin vakavaluonteista yrittämistä saada se kirja hajalle, niin mun mielestä näitä sä voit ruveta, tiedätkö, ihan sille niin kuin kokoelmana hankkimaan.
Kuulostaa hyvältä.
Yksi kerrallaan.
Onko näistä sun mielestä aineista sellaiseksi uudeksi klassikoksi tyyliin Tatu ja Patu tai Mauri Kunnaksen kirjat?
Meillähän ei varsinaisesti ole sellaisia klassikoita, jotka olisi tehty näin pienelle lukijalle, että tyypillisesti mitä me mielletään klassikoksi ja ehkä parhaiten muistetaan on just Mintut, Tatut ja Patut, Kunnakset, kun niitä on luettu meille siihen aikaan, kun meiltä ylipäätään jää pysyviä muistijälkiä 4-5-6-vuotiaana. Et mä luulen, että klassikostatuksen haaste on se, että jos sulle luetaan jotain kirjoja ennen kuin sun muisti toimii niin, että sinne jää esim. Jotain jälkiä pidemmäksi aikaa. Niin en tiedä, johtuukohan tästä se, että meillä ei ole tämmöisiä niin kuin moderneja ensikirjaklassikoita oikeastaan olemassa. Mutta jos jollekin kirjasarjalle soisin sen aseman, niin ehdottomasti kyllä Äkkää ja tökkää -sarjalle soisin.
Kyllä, ja ehkä ne tosiaan on ne klassikot sitten näin pienille lapsille niin enemmänkin. Vanhempien silmissä klassikoita, että niitä sitten hillotaan siellä jossain muistojen laatikoissa ja annetaan sitten sieltä kotoa pois muuttavalle teinille tai varhaisaikuiselle, ei ehkä teinille mielellään, nuorelle aikuiselle mukaan, että näitä luettiin, kun sä olit vauva ja eihän sitten hän varmaan niitä muista, mutta lämpimät muistot liittyy siihen omaan vanhemmuuteen varmastikin.
Mullahan on siis tämä koko sarja käytännössä kerättynä omassa kirjahyllyssä ja sori vaan, mutta sun kummityttö ei saa sitä lahjoituksena eteenpäin. Koska ensimmäiset osat on jo täysin loppuluettu ja B, koska haluan säilyttää ne.
Ymmärrän.
Niin ehkä se tarkoittaa, että se on klassikko. Huomaatko, miten mä just niin kuin muuten niputin tämän uuden vauvan kummitytöksi? Ei, kun se oli sun kummityttö ja hänen lapsensa. Tämä on nyt liian monimutkaista mulle, tiedätkö? En mä pysy perässä. Tuntuu, että kummityttöjen pitäisi olla vauvoja, ei niin, että kummitytöt saa vauvoja, koska mulle tulee siitä kauhean vanha olo.
Tämä on kyllä tämmöinen pieni kriisin paikka, mutta ehkä me avaudumme tästä sitten, kun olemme lopettaneet äänittämisen enemmän. Sitten ikäkriisit kehii. Mutta hei, ikäkriiseistä puheen ollen, niin sehän on pieni kriisi siinä vaiheessa, kun lapsi, pieni pumpuli, palleroinen, kasvaa vähän isommaksi ja menee päiväkotiin sinne ihanien varhaiskasvattajien tykö, niin se saattaa olla äidille tai isälle sellainen pieni kriisin paikka. Mutta ihanaa, että sinne varhaiskasvatukseenkin meillä on ihan loistavia kirjoja, joista on iloa paitsi tietysti sille pienelle lapselle, mutta erityisesti ammattilaiskasvattajille ja sitten toisaalta vanhemmille sen oman kasvatustyön tueksi.
Ja nythän puhutaan tietysti Piki-kirjasarjasta. Meillä on silleen kauhean onnekas tilanne, että meidän Lehmuslinnan päiväkodissa lapseni ryhmässä Piki-tunnetaitotunteja on pidetty koko syksy meidän ihanan varhaiskasvatuksen opettajan johdolla. Joten siinä vaiheessa, kun postiluukusta kilahti Piki ja Villi Vekotin, niin hän tunnisti heti, että mistä kirjasta on kyse, kuka Piki on ja ryhtyi kertomaan mulle, että mitä siinä päiväkodissa luetussa Piki-kirjassa oli tapahtunut. Eli selkeästi tämä on hyvin vahvasti resonoinut ja jättänyt muistijälkiä, tämä Piki-tunnetaito-oppitunnit, mitä siellä on tehty. Ja kun luin tätä Villiä Vekotinta ja siihen liittyvää opettajan opasta, niin ei kyllä vaikea ymmärtää, minkä takia. Tämähän on siis niin kuin aivan järkyttävän hyvä. Siis niin kuin aivan todella, todella hyvä.
On. Ja kaiken lisäksi vielä jotenkin ihanan herttainen ja lämmin. Mun mielestä tämä kuvitus on taas Katri Kirkkopellon. Tietenkin hänelle tyypillistä tämmöistä ihanaa pehmeätä. Tekisi mieli silittää näitä hahmoja, niissä on tekstuuri ja värisävyt houkuttelee ja kutsuu luokseen. Tämä on teki kertakaikkisen herttainen tämä kuvitus ja nämä hahmot.
Tarinahan kertoo siis siitä, kuinka kaikki on ruvennut saamaan näitä ensimmäisiä puhelimia ja Pikikin saa ensimmäisen puhelimen. Mutta oikeasti siinä käsitellään sekä sitä, että miten se puhelin vaikuttaa kaverisuhteisiin, minkälaista kiusaamista se voi siinä kaveriporukassa aiheuttaa ja miltä se tuntuu, jos jollakulla ei olekaan sitä puhelinta. Eli sitten mennään tänne ulkopuolisuuden, yksinäisyyden, syrjimisen, kiusaamisen teemoihin ja sitä käsittelee vahvasti myös tämä villijuttu opettajan opas, jossa sitten annetaan tosi paljon välineitä käsitellä kiusaamista varhaiskasvatuksessa ja tunnetaitoja varhaiskasvatuksessa. Tämä opas on rakennettu sillä tavalla, että aina yhteen kuvakirjan aukeamaan liittyy työskentelyohjeet, leikkejä, sanastoa, taustatietoa, käsittelyvinkkejä, että miten siellä päiväkodissa voidaan lähestyä sitä kirjan teemaa. Mietin, että tässä mun mielestä isoin haaste tulee olemaan se, että pitäisi tosiaan lukea vain yksi aukeama kerrallaan, koska siis ainakin meillähän tämä kyllä hotkastiin yhdellä istumalla ja lapsi olisi halunnut lukea sen heti uudestaan. Että vaikka ehkä 4-vuotiaalle se oma puhelin ei vielä ole ajankohtainen asia, mutta hän tunnistaa sen ilmiön. Ja sitten hän tunnistaa sen, minkä vähän koin pienenä piikkinä sydämessäni, eli sen, että vanhempi tässä kirjassa iso on myös siellä puhelimella niin paljon, että ei aina ihan ehdi havaitsemaan, että lapsella olisi asiaa.
Kyllä, ja sitten mun mielestä tässä tarinassa kuitenkin ihanasti tämä Piki keksi näitä puhiksen sääntöjä ja teki sitten puhelimelle myös lepopaikan. Ja lepopaikassahan oli tilaa myös sen ison puhelimelle, eli perheessä laitettiin sitten molemmat puhelin sinne lepäämään, jotta pystyttiin taas keskittyä siihen tärkeimpään, eli siihen toiseen ihmiseen. Tai ei ihmiseen, vaan otukseen, mitä nämä on, jotain pörröisiä asioita.
Meidän kaikkien sisällä asuu pieni otus, joka on pörröinen ja haluaa halin.
Kyllä, ai että. Ja mä jotenkin ihastuin erityisesti tuohon sanastoasiaan siinä mielessä, että tietenkin sanavarannon kasvattaminen on siellä varhaiskasvatuksessakin tosi merkityksellistä. Ja mun mielestä on ihan loistavaa, että tähän oppaaseen on koottu näitä tapoja, millä sitä sanavarantoa voi kasvattaa ja rikastaa. Ja huikeeta on myöskin se, että niitä pystyy tulostamaan niitä sanastoja lastenkeskuksen sivuilta, jolloin niitä pystyy vaikka lorupussiin sitten laittamaan tai muilla tavoin sitten ottaa siihen arkeen mukaan ja toimintaan mukaan. Niin tästä on kyllä tästä oppaasta, mutta myös sitten sitä lisämateriaalista varmasti apua ja iloa sinne varhaiskasvatukseen tai miksei kotiinkin.
No siis täällähän on nimenomaan näitä kotiväelle tarkoitettuja sivuja ja luin näitä ja ajattelin, että niin, totta, kyllä näitä olisi ihan hyvä meidän vanhempien kotona käsitellä. Musta oli ihan mahtava tämä itsesäätely ja älylaitteet.
Joo.
Alkaa, että älylaitteet ovat mullistaneet tapamme kommunikoida, oppia ja viettää aikaa. Samalla ne ovat tuoneet esiin itsesäätelyn, tarkkaavaisuuden ja monisuorittamisen haasteita. Ajattele, kuinka ihana sana multipaskaamiselle.
No kyllä, hei joo.
Monisuorittaminen. Ja sitten täällä oli tämmöisiä vinkkejä lapsen itsesäätelytaitojen tukemiseen, mutta mä haluan kääntää tämän toisinpäin, koska tunnistin tästä itseni. Vinkkejä aikuisen itsesäätelyhaasteiden tukemiseen.
No annapa kuule pari vinkkiä, mitkä suhun erityisesti kolahti siellä.
Yritetään ennakoida tilanteita, joissa aikuinen voi menettää itsehillintänsä. Luodaan aikuisen päivään turvallinen ja tuttu struktuuri, joka tukee aikuisen itsesäätelyä. Opetellaan aikuisen kanssa erilaisia hengitystekniikoita, jotka rauhoittavat kehoa. Puhallellaan kevyesti vaikka höyheniä ja saippua kuplia. Rakennetaan yhdessä kotiin aikuisen oma rauhoittumispaikka, jonne hän voi tarvittaessa vetäytyä. Tehdään aikuisen kanssa rauhoittumispussukka. Aikuinen saa hakea sen käteensä, kun huomaa itsesäätelyn karkaavan käsistä. Kosketuksella on rauhoittava vaikutus. Halaillaan, sivellään aikuisen selkää, harjataan hiuksia. Hyödynnetään kuuloaistia. Rauhoittava musiikki saa aikuisen tunteet tasaantumaan ja kehon rentoutumaan.
Ai että, kyllä, toimii ihan varmasti myös aikuiselle todellakin noi vinkit. Pitää kokeilla jotain tänään.
No todellakin. Mä ainakin harrastan näitä hengitysharjoituksia aina välillä, kun mennään vähän tulla stressipiikkiä, että vakuus hermoa vaan relaksoitumaan. Mutta oikeasti mä haluan ehkä tässä aasinsillalla sanoa sen, että kun mä luin tätä opasta, niin vaikka tämä on tehty varhaiskasvatukseen, niin oikeastihan nämä asiat, mistä tässä puhutaan kaikki, on ihan samalla tavalla aikuisiin, isompiin lapsiin, aivan pieniin lapsiin päteviä. Että me ihmiset ei kuitenkaan vanhetessamme muututa lopulta sieltä ydinosa-alueelta kovinkaan paljon. Ja sen takia mun mielestä tämä pikiopas on ihan käypää kamaa myös tuonne alakoulun puolelle. Ja oikeasti myös, kyllä mä sanoisin, että tästä voi ihan kopioida ja lähettää huoltajille kirjettä kotiin, että haippasi itsellesi joku kiva rauhoittumispussukka, niin ei me hermo siellä eteisessä.
Hei, mitä sun rauhoittumispussukassa olisi, Elisa?
Mun rauhoittumispussukassa olisi varmaan irtokarkkia.
Joo.
Ja sitten mä menisin vessaan piiloon syömään sitä.
Karkki toimii aina, joo.
Mitä sä laittasit sun rauhoittumispussukkaan?
Mun tekisi mieli laittaa sinne jotain karkkia, joo, ehkä suklaata. Ja sit joku semmonen pehmeä hypisteltävä asia, joku pieni pehmolelu vaikkapa. Ja sitten ehkä pieni muistikirja, kynä, mihin voi sitten piirrellä siihen vihkoon kaikki sydämiä ja kukkasia.
No niin, nyt me ollaan tehty tämmöinen uusi hieno konsepti. Mutta mä aion nyt joka tapauksessa antaa tämän pikimateriaalin eteenpäin meidän varhaiskasvatuksen opettajalle. Niin sitten hän voi lähetellä mulle viikkokirjeessä tuolta pikiltä semmoisia hyviä neuvoja vanhemmalle, että kuinka hoidat tämän homman siellä himassa.
Erittäin hyvä.
Mutta jos älylaitteiden käyttö on kotona haastavaa, siis ei niiden käyttö, vaan sen käytön rajoittaminen, niin meillä on kyllä toinenkin ihan konkreettinen ongelma viime aikoina, mihin mä oon kiinnittänyt ihan hirveästi huomiota.
No mikäs tämä tällainen on?
Ruokahävikki. Mulla alkaa siis tiedätkö, aivan mennä hermo siihen määrään ruokaa, mitä mä heitän jatkuvasti roskiin lasten jäljiltä.
Joo, muistan kyllä vaiheen meiltäkin, kun sitä ruokaa jäi lautaselle ja meni roskiin tai biojätteeseen. Meillä ei tällä hetkellä ole sitä, koska meidän lapset syö niin hirveästi, kun on kasvavia nuoria, että he syö niin kuin enemmän, mitä mä kerkeen ruokaa laittaa, mutta tunnen tuon tuskan. Ja toki meilläkin välillä sitten jää sitä ruokaa rasioihin, jääkaappiin unohtuu tai sitten pakastimeen unohtuu tai muuta, että ei suinkaan nyt olla mitään sellaisia täydellisiä tässä asiassa mekään.
Joo, mutta tämä pikkulapsiajan hävikkimäärä on siis jotain ihan käsittämätön. Tiedätkö, kun meillä saattaa tulla useampi litra biojätettä päivässä, että laitetaan ruokaa ja sitten lapset syö siitä, ottaa niinku lautaselle jonkun semmoisen älyllisen määrän, mutta syö siitä sitten yhden ripauksen ja sitten ei taas ole nälkä. Ja just saatiin ehkä 3 spagettia tikistettyä suuhun ja loput on lattialla tai jää sinne lautaselle ja sitten joutuu niinku taistelemaan siitä, että lapsi ylipäätään söisi tarpeeksi ja kaikesta jää. Niinku jossain vaiheessa musta tuntuu, että kaikesta jää niinku ihan tahallaan. Ja sitten toisaalta mä en halua olla se vanhempi, joka niinku pakottaa väkisin syömään lautasen loppuun, koska mulla on itsellä niinku traumoja lapsena siitä, että mua on pakotettu väkisin syömään, kun mä en ole enää halunnut. Mutta nyt mä huomaan, että mulla on niinku ylittynyt tiiäksi, joku sellainen kynnys, että meidänkin lapset nyt kuitenkin on 4 ja 9, että kumpikaan ei ole niinku enää vauva. Ihan oikeasti pitäisi vähän ruveta suomaan ajatuksia myös sille, että sitä ruokaa ei voi niin kuin jatkuvasti olla heittämässä pois. Ja nyt mä oon niin ruvennut sanottaa tätä ääneen, että mä en halua heittää näin paljon ruokaa roskiin. Mutta siitä huolimatta sitä biojätettä kertyy. Toki sitähän kertyy siis ruoanlaitosta, sitä kertyy hedelmien kuorista, kaikesta tämmöisestä jo niin kuin väkisin. Mutta kyllä mua korpee, tiedät sä, niin kuin raivata pöytä. Ja sitten mulla on yhteensä niin kuin yhden aikuisen ihmisen annos pois heitettävää ruokaa.
No onko tästä Ruokasankarit-kirjasta, mitä sä arvelet, että voisiko tästä uudesta kirjasta olla jonkinlaista apua tähän ongelmaan?
No kirjoistahan on aina apua kaikkiin ongelmiin. Et jos lapsi ei pue, laina kirja. Jos lapsi ei käy potalla, laina kirja. Jos lapsi heittää ruokaa roskiin, laina kirja.
Kyllä. Ah, ihanat
kaikki
kirjat.
Kaikki ratkee tällä.
Kyllä. Ongelma
joten
kuin
nyt
ongelma.
Kun me luetaan ruokasankarit, niin sitten ei ole enää niin kuin hävikkiä.
Ei, eikö se ole upeata? Ihanaa, taas rasti seinään.
On, aivan mahtavaa. Ei, mutta oikeasti mun mielestä on ihan todella ihanaa, että tästä aiheesta on kirjoitettu kirja. Ja tavallaan samalla lailla kuin piki, niin mä sanoisin, että tämäkin soveltuu parhaiten melkein niin kuin aukeama kerrallaan luettavaksi, koska tämä asia on kuitenkin aika haastavaa. Että mun mielestä tämä kirja sopii parhaiten nimenomaan 5-vuotiaasta ehkä 3.-4. luokkalaiseen, koska tämä on kuitenkin niinku käsitteen aika hankala tämä ruoan kiertokulku meidän taloussysteemissä ja pellolta lautaselle ja niinku mistä se hävikki koostuu. Että tässä on tosi hyvin selitetty yksinkertaisesti monimutkaisia asioita, mutta huomaan, että 4V ei esimerkiksi pysty vielä niinku tavallaan täysin hahmottaa sitä, että mistä tämä kirja kertoo. Toki niinku hyvissä kirjoissa niin tasoja löytyy eri ikäisille lukijoille ja mun mielestä on nimenomaan yhdessä luettava, koska nämä asiat, mitä tässä keskustellaan, on koko perheen asioita. Ne on asioita, mitä niin kuin tavallaan aikuisten ja lasten täytyy tehdä yhdessä, jos sitä hävikkiä halutaan vähentää.
Mä oon kyllä tosta ihan samaa mieltä. Tämä Anni Pyykön teksti on kyllä siinä mielessä ihana, että se ei syyllistä lasta, vaan se ottaa esiin myös tämän näkökulman, että se on nimenomaan vanhempien asia. Ja sitten siellä pohditaan niitä keinoja, mitä lapsi itse voi tehdä, mutta sitten myös niitä perheen yhteisiä keinoja, mitä perheessä voidaan asialle tehdä. Ja siinä mielessä ajattelen myös vahvasti, että yhdessä lukemiseen sopii tämä kirja tosi hyvin.
Mä tykkäsin siitä, että täällä oli lopussa näitä hävikkiruokareseptejä, että voi yhdessä lapsen kanssa kokeilla tehdä niitä. Ja sitten toisaalta tämä matkalla ruokasankariksi, eli oli myös ihan konkreettisia asioita, joita voi tehdä lapsen kanssa tai lapsi voi tehdä ikään kuin, että lähtisi ajatukset liikkeelle sen hävikin suhteen. Esimerkiksi meillä nyt esikoinen ottaa kotitehtävinsä sen, että hän vie biojätteet. Että se on nyt hänen tehtävänsä sitten viedä ne biojätteet roskikseen säännöllisesti aina kun se tulee täyteen. Tai kasvata itse ruokaasi. No meillä on kasvimaa, meidän lapset kyllä tietää, että kuinka sitä ruokaa kasvatetaan. Esikoinen poimi lemppari vinkikseen, että kerää itse ruokaa luonnosta, koska hänhän on siis mumminsa reinkarnaatio toisin kuin minä. Ja tykkää sienestää ja marjastaa ja kulkee mummin kanssa metsässä. Niin tämä oli hänelle semmoinen mieluisa ja helppo. Mutta ehkä semmoinen asia, mitä me tämän kirjan myötä puhuttiin ja ollaan aikaisemminkin joidenkin kirjojen myötä pohdittu, on se eläinten syöminen. Että mitä se oikeasti tarkoittaa, kun me syödään eläimiä ja mikä kuorma sillä on ilmastolla. Ja mehän ollaan siis sekasyöjiä. Yritetään kyllä toki lisätä sitä kasvisruokaa koko ajan ruokavalioon, mutta en ole missään vaiheessa niin kuin asettanut meidän perheelle tavoitteeksi sitä, että me oltaisiin kokonaan kasvissyöjiä. Mutta mun mielestä on kuitenkin tosi tärkeää, että pienetkin lapset ymmärtää, että liha tulee eläimestä ja että he syö eläintä ja mikä vaikutus sillä on, että eläimet kuuluu sun ruokavalioon. Ajattelen itsenikin kohdalla, että jos teen ikään kuin vähän huonoja päätöksiä ympäristön kannalta, niin ainakin mun pitää tietää, että ne ei ole parhaita mahdollisia päätöksiä ympäristön kannalta. Ja sitten hyväksyä se, että tässä asiassa en toimi optimaalisesti. Niin kuin tietää ne asian kaikki puolet.
Ja mun mielestä tässä ei kuitenkaan ollut semmoista syyllistävää puhetta, että lapsi alkaisi potea huonoa omaa tuntoa siitä, että on sekasyöjä, vaan että nimenomaan se tietoisuus kasvaa tämän kirjan lukemisen myötä ja tulee ikään kuin avoimeksi nämä taustat, mutta ilman semmoista syyttävää sormea.
Mun mielestä se on semmoinen lempeä ja lähestyttävä lähtökohta, että jokaisen on hyvä valita omalle lautaselle mahdollisimman paljon kasviksia. Tämä on toki haastavaa esimerkiksi meidän kuopukselle, joka haluaisi valita lautaselle lihapullia ja nakkeja.
Joo.
Mutta mä ajattelen, että mä haluan kasvattaa lapsia, jotka on tiedostavia, mutta ei kärsi liiallisesta maailmantuskasta tai ahdistuksesta, koska sekin on niin kuin vanhempana aika semmoinen hankala rajaveto mun mielestä, että missä vaiheessa sä alat jotenkin avaamaan sun lapselle sitä ikkunaa esimerkiksi kuluttamiseen, ruokaan, maapallon kantokykyyn, tällaisiin asioihin, jotka liittyy niin kuin sen lapsen kulutustottumuksiin. Et mä kuitenkin halusin aika pitkään vielä alkuopetuksen ajan jotenkin suojella esimerkiksi tämän lapsen kuplaa, missä hän saa himoita niitä ihania squishmallows-pehmolelujaan ajattelematta, että mikä on sen seuraus, että meille rahdataan Kiinasta vanutäytettyjä pehmoleluja mielimäärin ja kuinka paljon oikeasti yhdellä lapsella täytyy olla tavaraa ja näin, että jotenkin se tulisi niin kuin pikkuhiljaa eikä semmoisena niin kuin ylitse lyövänä ahdistuksena.
Olen ihan samaa mieltä, että isoja asioita, mutta että kun niitä lähestyy vähän kerrallaan pienin askelin ja se tiedostava vanhempihan siellä on kaiken taustalla, mutta että ei lapselle tarvitse heti avata kaikkea maailman kamaluutta.
Mä ymmärrän, että on ehkä semmoinen aihepiiri, mikä herättää monenlaisia tunteita ja monet vanhemmat voi suhtautua tähän hyvin eri tavalla. Mä ehkä itse ajattelen niin, että tämä ei ole sellainen osa-alue, missä mä pystyn olemaan erinomainen tai täydellinen, että mä yritän olla tässä niin kuin kohtuullisen hyvä tai keskinkertainen. Mutta liputan sen puolesta, että lukemalla tällaisia kirjoja, jotka herättää kotona sitä keskustelua, niin voi saada paljon hyvää aikaan. Ja mun mielestä tietokirjat, jotka jättää tieksä pohtimaan ja avaa sen keskustelun kotona ja saa niinku uusia ajatuksia myös lapsille ja myös itselle, niin silloinhan se kirja on saavuttanut aika paljon itse asiassa. Ruokasankarit on mun mielestä tällainen kirja.
Joo, ja pakko nostaa vielä tämä Eveliina Netin raikas, lämmin, ihana kuvitus, jossa on kauniita värejä. Ihastuin heti, kun avasin ensimmäisen aukeaman ja siellä oli pinkkiä, yllättäen meidän lempiväri molempien. Ehkäpä ainakin podcastin teemaväri. Ja sitten mä kyllä ajattelen, että kyllä tämä kuvitus tukee sitä ymmärtämistäkin. Että sitten kun siinä on se huoltaja, vanhempi tai joku aikuinen, jonka kanssa tätä kirjaa lukee, niin yhdessä aikuisen ja kuvituksen kanssa, niin ehkä saadaan tämän kirjan avulla askel kohti sitä parempaa maailmaa sillain lempeästi otettua.
Mm. Ja tietokirjoilla jatketaan, koska viimeinen tämän jakson esiteltävistä kirjoista on sellainen tietokirja, joka koukutti meidän esikoisen niin, että hän luki sen tosi nopeasti ja sitten huuteli sieltä sohvalta, että kuuntele äiti ja luki mulle ääneen katkelmia. Sitten kun tuli kaverikylään, niin sitten hän kaverillekin luki ääneen sieltä niitä katkelmia, kun hän oli ihan silleen, että miten tämä voi olla. Arvaatko mikä kirja?
No totta kai arvaan. Se on tämä lasten ennätyskirja. Ja meillä heräsi ihan samanlaisia reaktioita, mutta niin, että minä luin sitä kirjaa täällä ääneen esiteinille ja teinille. Sille, että hei, arvatkaa mitä, hei, vau, wow, kuunnelkaa. Ja sitten itse asiassa myös esiteini nappasi tämän kirjan mun kädestä ja alkoi sitä sitten itse lukemaan. Ja herätti kyllä paljon ajatuksia ja kysymyksiä tämä kirja. Ja tosi kiinnostavaa tietoa. Mä ajattelen, että tämä kirja on semmoinen, mikä sopii koko perheelle, että täältä löytyy niin monenlaisia ennätyksiä, että niistä on tosi hauska käydä yhteistä keskustelua.
Meillä herätti erityistä hämmennystä tämä maailman nuorin kuningas tai lapsi, joka ratkaisi Rubikin kuution pelkästään varpaillaan. Ja
no hei, äläpä varpailla. Mä tiesin, että ennätyksiä tehdään Rubikin kuutiosta, mutta et niinku varpailla ja pää alaspäin roikkuen ja mitä kaikkea.
Joo, ja tämä leijonan kesyttäjä lapsi oli mun mielestä aika hurjamaan se, että en kyllä nyt oman lapseni antaisi tuota yrittää, mutta siis joka tapauksessa tämä oli tosi tosi kiinnostava. Ja luulen, että tämä on ehkä semmoinen lukujumin poistajakirja, eli jos on lapsi, joka ei ole pitkään aikaa oikein saanut tartuttua mihinkään kirjaan, niin tämähän on tosi tosi kiinnostava, koska täällä on myös aika nykyaikaisia ennätyksiä. Sitten voi tavallaan lähteä etsiä tietoa näistä myös tämän kirjan ulkopuolelta, esimerkiksi YouTubesta tai muualta. Ja toisaalta sitten, kun tässä on lyhyitä tarinoita, niin tätä ei ole pakko lukea sille järjestyksessä tai kerralla, vaan täältä voi lukea just niitä juttuja, mitä itseä kiinnostaa. Ja joskus sekin on niin kuin avain sen lukujumin avaamiseen.
Ehdottomasti, ja sopii mun mielestä myös sinne opettajan pöydälle semmoisiksi pieniksi välipaloiksi, mitä voi siellä oppilaiden kanssa lueskella ääneen sitten aina silloin tällöin, kun tulee sopiva pieni hetki lukemiselle ja kuuntelemiselle. Että varmasti luokassa kanssa paljon keskustelua herättävä kirja. Ja semmoiseen yhteisölliseen lukemiseen tai yhdessä lukemiseen tavalla tai toisella tämä sopii mun mielestä hirveän hyvin. Mä kokeilin tämmöistä yksin lukemisen ja yhteisöllisen lukemisen välimaastossa kulkevaa, ehkä vähän lukupäiväkirjatyyppistä uutta metodia tämän kirjan lukemiseen.
Kuulostaa tosi hienolta.
No eikä kuulostakin.
Mä sitten odotan tässä, että mikä se oli.
Tämä spektaakkeli, jonka itse juuri keksin, ei vaiskaa. Tämä on näkynyt tuolla kirjakramissa ja mä innostuin tästä heti. Mä halusin nyt kokeilla tätä niin, että mä itse luen kirjan tällä metodilla ja sitten annoin myöskin tälle esiteinille saman tehtävän.
Ja se metodi on?
Pitääkö mun nyt jo paljastaa? Mä halusin vielä pitää sua jännityksessä.
Tässä on aika pitkä johdanto nyt jo ollut, että nyt pitäisi vähän luoda jotain faktoja tiskiin.
Okei. Mä en tiedä, onko tällä menetelmällä jotain oikeaa nimeä, mutta mä nyt kutsun tätä post-it-lappumenetelmäksi. Ja ajatus on se, että samalla kun lukee kirjaa, niin mulla on siinä vieressä postitlappuja, kynä ja sitten niitä ajatuksia, mitä syntyy sen lukemisen aikana, niin mä saman tien lätkäsen postitlappuun ja laitan sen lapun siihen kohtaan, missä se ajatus heräsi. Ja näin mä luin tämän kirjan, laittelin tänne lappuja. Esimerkiksi maailman nuorimmat supersankarit, niin mulla on tää lappu, jossa lukee oo ja sydän. Koska tässä puhuttiin muun muassa siitä, että juttelemisen kyky on yksi tärkeä supervoima. Ja
aa, sydän.
No niinpä. Ja sitten lopussa kerrotaan, että nämä nuoret supersankarit vierailevat sairaaloissa, lahjoittaa lapsipotilaille leluja ja kaikkea tämmöistä ihanaa. Niin sitten kirjoitin tänne lappuun, että parhaat supersankarit ever fanitan huutomerkki. Että tähän tyyliin.
Aika kevyttä ja kivaa.
Joo, ja sitten musta oli hauskaa, kun lapsi luki tämän mun jälkeen, niin sitten hän pystyi kommentoimaan näitä mun lappuja, tai sitten hän kirjoitteli omia lappujansa tänne.
Aa, ai sieltä ei oteta niitä lappuja pois, vaan sitten niinku seuraava lukija jatkaa sun lappujen päälle.
No tätä mä nyt kokeilin näin, ja täällä on esimerkiksi nuorin ammattilaisliigan futari, ja mä oon kirjoittanut tänne, että no nyt, ennätys, joka kiinnostaa esiteiniä ja teiniä varmasti. Ja sitten poika kirjoitti tänne, kova, paljonko saa palkkaa. Että häntä kiinnosti sitten se puoli. Mutta tämä toimi meillä nyt näin, että luettiin vuoron perään ja hän kommentoi mun juttuja. Mutta sitten hän sanoi, kun me tästä juteltiin tästä menetelmästä, niin hän sanoi, että koulussa voisi käydä niin, että sitten vaan se seuraava lukija ikään kuin peesaa edellisen kommentteja ja kirjoittaa vaan samoja juttuja. Että hän oli tämmöinen aika skeptinen tämän suhteen. Mutta sitten me yhdessä todettiin, että semmoinen voisi olla tosi hauskaa, että lukee samaa kirjaa kuin joku toinen ja molemmat tekee niitä omia lappusia sinne ja ajatuksia sinne väliin lukemisen aikana. Ja sitten vertailee niitä ja juttelee niistä sitten, kun on lukenut kirjan. Niin tätä mä oikeastaan haluaisin kokeilla nyt ihan luokassakin itse. Voisi olla aika kivaa.
Mulla lähti heti tästä laukalle. Mä mietin, että kun meillä on koulukirjastossa nostetaan niin kuin kirjavinkeiksi tiettyjä kirjoja meidän lukudiplomiin, niin sehän olisi aika makea, että jos sinne olisi jätetty noita postitlappuja seuraavalle lukijalle sinne lainattavaan kirjaan.
Joo.
Ja sitten toinen asia, mikä mulla tuli mieleen on, että kun meillä alkaa just nyt dekkari lukupiirit, että olisipa hauskaa, kun laittaisikin ne yhdellä kerralla, antaisi kaikille 5 postitlappua niin kuin kommentteja varten. Ja sitten niin kuin yksi lukupiiri kerta olisi se, että ne niin kuin lukisi sitä katkelmaa uudestaan ja kommentoisi niin kuin toistensa niitä postitlappuja. Tämä on selkeästi hyvä, koska aina silloin, jos kuulee jonkun idean, mistä itsellä syntyy heti 2-3 uutta ideaa, niin se alkuperäinen idea oli todella, todella hyvä. Kiitos Elsi.
Eipä kestä. Ja kiitos Kirja Some.
Ja kiitos Kirja Käteen podcast.
Ja kiitos kaikille ihanille ihmisille ihan kaikesta. Olisiko meillä aika kiittää kohta tämän jakson kuuntelijoita?
Kyllä, ennen kuin tästä tulee semmoinen kermanen ja hillonen laskiaispulla, mitä ei voi syödä ilman, että tulee vähän niin kuin oksennuksen maku suuhun.
Makea mahan täydeltä ja korvan täydeltä.
Mutta nämä kaikki esitellyt kirjat sopii erinomaisesti yhdessä luettaviksi yhteiseen lukemiseen. Ja jos sä haluat voittaa jonkun näistä, niin nyt Kipin Kapin seuraa meitä tällä viikolla Instagramissa, koska arvontaa pukkaa.
Ja hyvää syntymäpäivää meille. Katsotaan, kuinka monta synttäripäivää saadaan podin äärellä viettää.
Ei lyödä mitään lukkoa.
Tuuppa mukaan seuraavallakin kerralla kuuntelemaan meidän juttuja. Heippa!